Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ukraina shënon për vjetorin e luftës, SBA-ja ofron edhe 2 miliard dollar ndim. Frikë dhe shpresë, jeta e shqiptarëve në Ukrainë një vit pas fillimit të luftës. SBA thirrje liderëve të Kosovës dhe Serbisë të jenë konstruktiv në lidhje me propozimin evropian. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot lufta në Ukrainë hyri në vitin e saj të dytë, derisa presidenti Volodymyr Zelensky u zotua se Ukraina do t'imposhë të gjithë dhe se liderët e vendeve aliate do të vendosin sankcionet të reja ndaj Rusisë dhe shteteve tjera që mbështesin luftën e saj. Përmes një videomesazhi Zelensky tha se ne jemi të fortë, jemi gati për çdo gjë, do t'imposhtim të gjithë. Kështu filloi më 24 shkurt 2022, tha ai, duke u ulur pas një tavoline dhe duke kujtuar momentin kur ju drejtua ukrainasve një vit më parë. Dita më e gjatë e jetës sonë, dita më e vështirë në historinë tonë moderne, ne u zgjuam herët dhe nuk fjetëm më që atëherë, tha Zelensky. Ai e përshkroi vitin 2022 si një vit qëndrueshmërie, guximi, dhimbjeje dhe uniteti. Përfundimi i saj kryesor është se ne kemi mbjetuar, ne nuk u mundëm dhe ne do të bëjmë gjithçka për të fituar këtë vit, tha Zelensky. Ukraina si të organizuan mbledhi për kujtimore, ndezje qirinjsh dhe aktivitete tjera për dhjetra mijëra qytetarë të tyre që humbën jetën, një numër që rritet gjatë gjithë kohës teksa luftimet janë intensifikuar në veçanti në lindje të vendit. Në përvjetorin e partë të njësës së pushtimit më 24 shkurt, ushtria Ukraina se tha se pret që Rusia të kryej sulme ajrore. Alarmet për sulme ajrore nuk u dëgjuan gjatë natës në krye qytetin Kiev, me gjithatë qeveria rekomandoi që shkollat të zhvendosin mësimin në internet dhe punonjësve të zyrave ju kërkua të punojnë nga shtëpia. Homazhet për qëndrueshmërinë e Ukrainës erdhen edhe nga vendet evropiane. Kulla Eiffel në Paris ishte ndër monumentet e ndriçuara me ngjyrat e Ukrainës të verdhë dhe kaltër. Një vit më pas, shifrat e viktimave janë të mëdha nga të dyja palët, me vlerësimet perëndimore që flasin për qindra mijëra të vrarë dhe të plagosur.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara do t'i ofrojnë Ukrainës një ndihmë shtesë prej 2 miliard dollarësh për sigurinë, tha të njëjtën këshilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë, Jake Sullivan. Ne do të vazhdojmë të shikojmë se çfarë është e nevojshme dhe do të sigurohemi që të ofrojmë atë që i nevojitet Ukrainës për të pasur sukses në fushbetej, tha Sullivan. Ai tha se vendet e G7-s që përbëhen nga Kanadaja, Franca, Gjermania, Italia, Japonia, Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të shpallin sot një raund të ri sanksionesh që do të përfshin edhe vendet që po përpiqen të ofrojnë ndihmë për Rusinë. Do ta shihni me kalimin e kohës ndryshkën e vazhdueshme të cilësisë dhe kapacitetit të ekonomisë ruse, përkundër faktit që Putini nxiton të shpenzojë para në përpjekje për ta ngjallur atë, tha Sullivan. I pyetur në lidhje me kërkesën e Ukrainës për avionet luftarak F-16, Sullivan tha nga këndvështrimi i Washingtonit, F-16 nuk janë një çështje për luftën afatshkurtër. F-16 kanë të bëjnë me mbrojtjen afatgjatë të Ukrainës. Më 20 shkurt gjatë një vizite të paparalajmëruar në Ukrainë, presidenti amerikan Joe Biden tha se SBA-ja po përgatit një dërgesë të re të pajisjeve kritike për Ukrainën, e cila siç tha do të përfshijë municione artillerie dhe radar të mbikëqyrjes ajrore. Biden gjithashtu paralajmëroi edhe sanksionet të reja kundër shtetit rus. SBA-ja është ndër ofruesit më të mëdhenj të ndihmave për ushtrinë ukrainase. Që nga fillimi i pushtimit rus një vit më parë, Washingtoni ka dërguar pajisje mbrojtëse dhe logjistike në vlerë prej 10 miliarda dollarësh. Në një vjetorin e nisjes së pushtimit rus të Ukrainës në Prishtinë sot organizohen disa aktivitete. Një pritje për gazetarët ukrainas në Kosovë do të mbahet në Kuvendin e Kosovës. Fjalë rasti do të mbajnë presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, kryetari i Kuvendit Glauko Njufca dhe kryeministri Albin Kurti, si dhe Ljudmila Makej, përfaqësuese e gazetarëve ukrainas në Kosovë. Me këtë rast përfaqësuesit e institucioneve do të bëjnë dorëzimin e letrave të falënderimit për gazetarët ukrainas të strehuar në Kosovë, ndërsa në Akademia Gazetare të Ukrainës organizojnë një aksion simbolik në një vjetorin e pushtimit rus të Ukrainës dhe do të ndezin qirin për viktimat e luftës. Ndryshe në sheshet kryesore të Prishtinës, tashmë janë vendosur flamuj të Ukrainës dhe mesazhe në mbështetje të saj. Kosova u është bashkuar shteteve perëndimore duke dënuar dhe vendosur sankcione ndaj Rusisë për shkak të pushtimit të paprovokuar të fqinjit të saj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Largim nga shtëpia, ndarje me familje e biseda të vështira me fëmijët për luftën janë përvojat e disa qytetarëve Ukrainas me prejardje shqiptare që nga fillimi i luftës në Ukrainë. Për Radio Evropa e Lirë ata kanë rrëfyer se si është ndryshuar jeta tash e një vit. Ndjekim raportin e përgatitur nga gazetarja jon Dorontina Baliu.
Ndonë se dikur e kishte përdiqëmëri, për nele i sypor, tani është ditë e veçantë, sa heri bie të vesh rrobat e vallëzimit. Me profesion koreografe, sypor po jetonte në regionin e Odesës, në jug perëndim të Ukrainës, deri më 24 shkurt të vitit 2022, kur Rusia nisi sulmin masiv në Ukrainë. Në orët e hershme të mëngjesit dhe e trishtuar nga zhurma e sirenave, ajo u nis së bashku me djalin e saj, atko 3 vjeç, në perëndim të Ukrainës, me shpresë për t'u larguar përmes kufirit të Polonisë për në Gjermani. Bashkëshorti i saj, një ushtarak i pensionuar, qëndroi prapa për t'u bashkuar sërish ushtrisë së Ukrainës në mbrojtje të vendit.
Në këtë ditë kur filloi lufte, po në këtë ditë na ngritëm, shkojtëm i dëshëm të marrim para nga banka.
Në ditën kur filloi lufta ne u ngritëm, dëshëm të marrim para nga banka, por ishte mbyllur. Nuk kishim para në xhep, nuk kishim çfarë të hanim gjatë rrugës. Kujton sypur e cila tregoi se bashkë me djalin i kishte rënë të ecë në këmbë për një kohë të gjatë për të arritur të kufiri. Si që tregon, ajo nuk mundi t'ja fshi djalit atë që pëndodhte, ndonë se mundohej të qëndron të e fort.
Ajo mua sa mama ngrihu, duhet të jesësh një këmbët.
Aji i kuptoj të gjitha. Kur ishim pran kufirit të Ukrainës, ai më tha nën ngrihu, duhet të rish në këmbë. Sypur është njëra nga mira persona në Ukrainë me origjinë shqiptare, që besohet se janë shpërngulur në Ukrainë nga Ballkani qindra vite më parë. Ata janë të vendosur kryesisht për rreth zonës së Odesës. Komuniteti shqiptar në përgjithë botën, sipas Sypurit, ka qenë ndihmë e madhe për të, pasi ishin ata që e ndihmuan të zhvendoset në Gjermani. Programet sociale në Gjermani i asigurojnë asaj akomodimin dhe ushqimin. Megjithatë, Sypur thot se po i mungon shumë puna e saj e përditshme, meqë në Ukrainë ishte pronare disa shkollave të vallëzimit. Tani bëj koncerte për bamirësi në ansamblin e Ukrainës, dal në skena për ansamblin e Ukrainës që u mblodh këtu pas nisjes së luftës, tregon koreografja. Ndonë se jeta në Gjermani, sipas Sypur, është e sigurt dhe e rehatshme. Ajo thot se ka peng të përditshëm sigurinë e burrit të saj, që po lufton trupat ruse në Ukrainë. Para se të niste lufta, ajo së bashku me bashkëshortin kishin pasur planet të shkonin në Shqipëri dhe të hapnin edhe atje shkollë vallëzimi. Planet mi prishi lufta, më prisnin shumë njerëz në Shqipëri dhe në Kosovë, shpresoj të shkoj në Kosovë e Shqipëri, të shoh